fohishaxonaga aylangan bog'chalar voqeasi ortidan rasmiylar ishdan olindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Surxondaryoda kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'cha qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 ga yaqin mulozim ishdan olindi. Surxondaryo viloyat hokimligidagi mulozimga ko'ra, Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalardagi axloqsizlik holatlari shu hafta oxirida viloyat hokimiyati maxsus yig'ilishida ko'rib chiqiladi. Surxondaryodagi 4 ta bog'cha tunda fohishaxonaga aylantirilgani masalasi viloyat xalq ta'lim boshqarmasida jiddiy ko'rib chiqilgan. Manbaga ko'ra, masalaga panja orasidan qaragan 10 ga yaqin mulozim ishdan olingan. Suhbatdoshga ko'ra, hali bu masalaga uzul kesil nuqta qo'yilmagan.
Termiz shahridagi 2-chi bog'cha va 23-chi bog'chada shu voqea yuz bergan. Bu ikkala bog'chaning mudirasini ham mehnat shartnomasi bekor qilindi. Denov va Angor tumanidagi bog'cha mudiralariga nisbatan ham shunday chora ko'rildi. Bundan tashqari, Denovdagi 10-chi bog'cha tarbiyachilari ishdan bo'shatildi. Denov tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Suvonov Haydar Umarovich ishdan bo'shatildi. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasining maktabgacha ta'lim bo'yicha metodisti ishdan olindi. Ayni soha bo'yicha yana 3 xodimni ishdan olish uchun hujjatlar tayyor,
deydi Surxondaryo viloyat hokimligidagi ismi aytilishini istamagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalarda tungi paytlarda qo'shmachilik va fohishaxona saqlash faoliyati yuritilganlik holatlari aks etgan video tasvir muhokama qilinmoqda. Termizdagi mahalliy TV joriy yilning fevral oyida namoyish qilgan bu videolavha o'tgan yilning noyabrida Surxondaryodagi bog'chalarda olib borilgan tezkor tadbir materiallariga asoslangan.
Qo'shmachilik va fohishaxona saqlash jinoyatini sodir etganligi ma'lum bo'ldi.
Videolavhada Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalarning kechqurunlari fohishaxonaga aylangan aks etgan. Bog'cha qorovullari bolalar dam oladigan xonani pul evaziga jinsiy xizmat ko'rsatadigan ayollarga bergani ushbu videolavhada ko'rsatiladi.
Hodisani qilib qo'ydi-da, endi qildi uni.
Surxondaryo viloyat prokuraturasidagi xodim Ozodlik bilan mikrofon suhbatda ushbu reydga oid ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi.
Termizdagi 2-chi va 23-chi bog'chalarda 2016 yilning noyabr oyida kechqurun 18-da o'tkazilgan reyddan oldin bu ikkala bog'chaga yashirin kuzatuv kameralari o'rnatildi. Bevosita reyd paytida bog'chani fohishaxonaga aylantirgan qorovullar Musayev Muhiddin va Allayorov Rustamlar qo'lga olindi,
deydi suhbatdosh. Surxondaryo mahalliy TV'da namoyish qilingan va shu kunlarda tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'layotgan videoda kichkina bolakayga pichoq o'qtalgan oq xalatdagi katta yoshli tarbiyachi ayol va unga qo'shilib bolalarni qo'rqitish bilan shug'ullangan yana 3 nafar bog'cha xodimi aks etgan. Videoda bolalarni jismoniy va psixologik jazoga tortayotgan bog'cha opa yosh bolalarga pichoq o'qtalib, ularni siltab, tilini va jinsiy a'zosini kesib, tualetga tashlash bilan tahdid qilib qo'rqitadi. Videoda tarbiyachi opa kattagina pichoqning o'tmas tomonini bola tanasiga tegizgani va bolani ishtonini yechib tahqirlagani ham aks etgan. Bolalarni tahqirlash jarayonida atrofdagi boshqa tarbiyachi ayollarning qahqah otib kulgani holda tomoshabin bo'lib turgani ham kuzatuv videosidagi tasvirdan o'rin olgan. Surxondaryo viloyat prokuraturasidagi xodimning aytishicha, bu tasvirlar tasodifan ichki ishlar boshqarmasi organlariga ma'lum bo'lgan.
Qo'shmachilik bilan bog'liq voqeani o'rganish jarayonida yana bir muammoni aniqladik. Fohishabozlikni kuzatish uchun Denovdagi bog'chaga qo'yilgan yashirin kamera bog'cha tarbiyachilarining kichik bolalarni qo'rqitgani, kaltaklagani va ruhiy bosim ko'rsatgani kabi holatlarni tasvirga olgan. Bu yuzadan ham qo'shimcha ish ochilib, sudga oshirildi. Denovdagi 10-chi bog'cha tarbiyachilariga nisbatan jinoyat ishini sud ko'rib chiqmoqda. Ba'zi tarbiyachilar ustidan hukm chiqib bo'ldi. Bitta tarbiyachining farzandi 3 yoshga to'lmagani bois qamoq jazosi kechiktirildi. Hukmda yozilgan bu narsa: 3 oydan keyin mahkumni bolasi 3 yoshga to'ladi va u jazoni o'tash uchun qamoqqa olib ketiladi,
deydi mulozim. Surxondaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi aybdorlarni jazolash va bunday ishlar qayta takrorlanmasligi uchun tarbiyaviy ishlar olib borayotgan bir paytda O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining bu voqeadan bexabar ekani ma'lum bo'ldi. Vazirlikning maktabgacha ta'lim muassasalari bo'lim boshlig'i Sabohat Mirzajonova ham, ma'naviy axloqiy tarbiya boshqarmasi boshlig'i Hikmatulla Daminov, nazorat va tahlil boshqarmasi boshlig'i Komiljon Inoqov ham Ozodlik qo'ng'irog'iga biz bu voqeadan bexabarmiz deya tez javob berib turibgani ilib qo'yishdi.
Men yordamchilariman.
Surxondaryodagi bog'chalarni betonga aylantirilishi voqeasidan xabardormisiz? Vazirlik xabari bormi?
Nima dedingiz? Qaytarib yuboring.
Surxondaryodagi to'rtta bog'cha, o'sha maktabgacha ta'lim muassasasi kunduz kuni bog'cha bo'lgan, kechqurun fohishaxonaga aylantirilgan, pritonga. Bu bir. Ikkinchidan, kunduz kuni bolalar o'sha urilgan tarbiyachilar tarafidan, kamsitilgan, xo'rlatilgan, tahqirlangan. Videolar bordi. Xabari bormi vazirlikning, yo'qmi bu voqeada?
Xabari, men shaxsan xabarim yo'q bu narsadan.
Xabaringiz yo'q?
Yo'q.